Tere osasaama Eesti-Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursusest. Täna lõpetab pastor Aare Kimmel esimese korintlaste kirja 15. peatüki ning ühtlasi ka surnute ülestõusmise küsimuse lahkamise. Saate lõpus aga kuuleme ühe hea uudise Eesti piibliseltsilt.
Surnute ülestõusmise teema lõpetamine ei kuulu maailma kõige kergemate ülesannete hulka. Seda näeb hästi ka Pauluse esimesest kirjast korintlastele. Selle kirja ülekaalukalt kõige pikem peatükk, peatükk 15, on pühendatud tervenisti ülestõusmise teemale. Sellisest teemast ei saa rääkida otse, vaid seda tuleb selgitada võrdpiltide ja analoogiate abil. Eelmisel korral vaatlesime salme, kus Paulus võrdles kristlase praegust ihu ja tulevast kirkuse ihu, kõrvutades neid erinevustega, mis on maha külvatud seemne ja sellest tõusva taime vahel. Ka kasvaval taimel on nimelt nii öelda oma ihu, millist sõna Paulus algtekstis kasutabki. Üldse, ütleb Paulus, on olemas väga erinevaid ihusid, nii maiseid kui ka taevaseid, ja neil on väga erinevad omadused. Sellest võrdpildist Paulus nüüd jätkabki. Loen 15. peatükist salmid 42 ja 43. Nõnda on ka surnute ülestõusmine. Kaduvuses külvatakse, kadumatuses äratatakse üles. Autuses külvatakse, kirkuses äratatakse üles. Nõtruses külvatakse, väes äratatakse üles. Eespool tõi Paulus näiteid loodusest selle kohta, kuidas Jumal üldiselt toimib. Juba maine loodus on tohutult mitmekesine ja ühe organismi erinevad arengufaasid võivad olla tundmatuseni erinevad. See sama kehtib ka surnute ülestõusmise kohta. Praeguse ja tulevase maailma vahel on oluline erinevus. Praeguse maailma üheks tunnusjooneks on kaduvus. Seda iseloomustab ka külvatud seemne näide. Külvatuna pimedasse mulda kujutab ta kaduvust. Mullas seeme otse kui sureb. Endisel kujul teda enam ei eksisteeri. Aga see surm on alguseks hoopis uut moodi elule. Sellesse maailma kuulub nõrkus ja tähtsusetus, tulevast maailma ja olemasolu vormi aga iseloomustavad vägi ja kirkus. Loomulikult on kõik need väljendid üksnes keelelised kujundid, tegelikult küündimatud võrdlused, mida me oleme sunnitud kasutama oma puuduliku arusaamis- ja ettekujutusvõime toetuseks. Võib arvata, et kui meile räägitaks otsesõnu, milline on tulevane kirkus, siis ei mõistaks me sellest jutust sõnagi. Tundmatut on ju võimalik seletada ainult selle kaudu, mida me juba tunneme. See ongi võrdluste mõte. Alles siis, kui saad oma silmaga näha, ei ole enam sõnu tarvis. Siis näed ja koged juba ise ja see on parem ükskõik millistest sõnadest. Aga seni, kui me nägemisse pole jõudnud, aitavad võrdlused maisest maailmast meid ikkagi edasi. Enne kõike tuleb mõista, et see, mis toimub pärast surma, ülestõusmises, on praegusega võrreldes täiesti teistsugune. Loen 44. salmi. Maine ihu külvatakse, vaimne ihu äratatakse üles. Kui juba on olemas maine ihu, siis on olemas ka vaimne ihu. Maha külvatud seemnes ei näeks me mitte mingit mõtet, kui me ei pööraks pilku tulevikku ega näeks seal kasvavat vilja. Kogemuse põhjal me teame, et külvatud seemnest kasvab midagi hoopis teistsugust. Samasuguse seemnena näeb Paulus ka kaduvat inimihu. Seda ei ole loodud või külvatud siia maailma ainult loetud aastakümneteks, et see siis sureks ja sellega oleks lõpp. See on siin selleks, et olla alguseks millelegi suurepärasele ja imelisele, mida Paulus nimetab vaimseks ihuks. Seega on meie praegune ihu seemnerollis, et anda elu millelegi tõeliselt suurele, sellele, kes ma tegelikult olen. Jumal on näinud heaks mitte anda inimesele kirkuse ihu otse ja vahetult. Oma tarkuses andis ta meile kõigepealt kaduva ihu. Kui pattulangemist poleks olnud, siis küllap poleks ta millalgi muutnud selle otse kirkuse ihuks, aga Aadama langemise tõttu peab see ihu praegusel juhul esmalt surema, kui me just ei juhtu olema elus siis, kui Jeesus tuleb tagasi. Aga maise ihu olemasolu on piibli järgi tunnistuseks, et on olemas ka vaimne ihu. Loen 45. salmi. Nõnda on ka kirjutatud, esimene inimene Aadam sai elavaks hingeks. Viimne Aadam sai vaimuks, kes elustab. Me teame võrdlemisi hästi, milline oli esimene inimene, Aadam. Me ei tunneks teda küll täpselt nägupidi, milline nina, suu või silmad tal olid, aga ta oli osa sellest samast loodust, kuhu kuulume meiegi. Ta vajas elamiseks toitu ja jooki nagu meiegi. Väljend esimene Aadam kõneleb sellest, millised on inimesed siin maailmas. Me oleme seemned, mis on alles külvatud maha. Ka Aadam loodi mullast. Selles suhtes me oleme oma esiisa Aadama sarnased. Aga me ei jää sellisteks. Maailma on tulnud ka viimne Aadam ehk viimne inimene. Issand Jeesus. Tema on kvalitatiivselt uutmoodi loodu algus. Tema kaudu on maailma tulnud teistsugune ihu. See ihu ei ole tehtud mullast, vaid vaimust. Seetõttu ei ole see enam sõltuv loodusseadustest, mis kuuluvad praegusesse maailma. Pärast Jeesuse ülestõusmist märkasid seda jüngritki, kui ta ilmus nende hulka läbi lukustatud uste. Loen salmid 46-48. Kuid esmalt ei ole vaimne, vaid maine, siis alles tuleb vaimne. Esimene inimene oli maast, muldne, teine inimene oli taevast. Milline oli muldne, sellised on ka muldsed, ja milline oli taevane, sellised on ka taevased. See on eespool öeldu kordamine natuke teises sõnastuses. Lunastatud inimene ei saa taevast ihu vahetult, vaid kõigepealt tuleb elada ajalikus, kaduvasse maailma kuuluvas ihus. Alles pärast seda tuleb vaimse ehk taevase ihu ja eluaeg. Aadam tehti mullast, sellepärast peab tema ja ka meie ihu saama uuesti mullaks. Aga see ihu, mis antakse ülestõusmises, on taevast päritolu. Jeesuski tuli ju taevast. Sinna läks ta ka tagasi oma taevases ihus ja sinna tema juurde lähevad kord ka tema järgijad samasuguses ihus. Loen 49. salmi. Ja nii nagu me kantsime muldset kuju, nii kanname kord ka taevast kuju. Veel ei ole meil taevast ihu ja praegu peame elama muldses ihus nagu Aadam. Aga see on ajutine. Jumala looming ei lähe tagasi, vaid edasi. Poolikule järgneb täiuslik. Nii öelda, seemnest, mis saab külvatud ja sureb, kasvab uus taevane ihu. Loen 50. salmi. Aga seda ma ütlen, vennad, Liha ja veri ei või pärida Jumala riiki ega kaduvus pärida kadumatust. See on väga oluline täiendus. Ülestõusmisihul on hoopis teistsugune koostis või kvaliteet kui praegusel. Taevasel ihul pole enam tegemist liha ja verega. Need kuuluvad kaduvasse maailma. Seetõttu ongi mõttetud arutlused selle üle, kuidas võib lagunenud ja mullaks muutunud ihu veel üles tõusta. Mullast võetud ihu peabki saama jälle mullaks. See peab surema, et vaimne ihu saaks esile tulla. Loen salmid 51 ja 52. Vaadake, ma ütlen teile saladuse. Meie kõik ei lähegi magama, aga meid kõiki muudetakse. Äkitselt ühe silmapilguga, viimse pasuna hüüdes, sest pasun hüüab ja surnud äratatakse üles kadumatutena ning meid muudetakse. Siin ütleb Paulus midagi, mida ta varem pole vähemalt korintlastele teada andnud. Kuna keegi ei tea, millal Jeesus tuleb tagasi, siis on kasulik teada ka, mis saab usklikudest, kes tema tagasitulekul on elus. Neidki ei võeta taevasse praegusel kujul. Nad muudetakse vahetult ja nii saavad nad samasuguse kirkuse ihu nagu need, kes varem on surnud Jeesusesse uskujatena. Paulus ütleb, et Jeesuse tagasitulekul toimub see muutus ühe hetkega. Igal juhul on taevasse minevad ihud täiesti teistsugused kui need, millega me siin maailmas oleme harjunud. Kaduvad asjad taevasse ei jõua. Loen 53. salmi. Sest see kaduv peab riietuma kadumatusega ja see surelik riietuma surematusega. Siin maailmas on kõik kaduv. See käib isegi meie geenide kohta, mis samuti võivad saada mitmel moel kahjustada. Taevasse aga ei viida midagi puudulikku. Seepärast saavad päästetud riietatud täiesti uut moodi kadumatusse ja surematusse. See on võimas ümberriietumine või transformatsioon, mis meid ees ootab. Samas on see asi, mida meie puudulik arusaamisvõime ei suuda haarata. Loen 54. salmi. Aga kui see kaduv riietub kadumatusega ja see surelik riietub surematusega, siis läheb täide sõna, mis on kirjutatud. Surm on neelatud võidusse. Kõik see suurepärane ei saa toimuda enne, kui surm on lõplikult kaotatud. Paulus tsiteerib Jesajat, kes elas tubli 700 aastat enne Kristust. Seal 25. peatüki 8. salmis on öeldud, et vägede issand neelab surma ära igaveseks ajaks. Loen esimesest kirjast korintlastele 15. peatükist salmid 55 ja 56. Surm, kus on sinu võit? Surm, kus on sinu astel? Aga surma astel on patt, ent patu vägi on seadus. Siin laulab Paulus juba Hooseat tsiteerides surmalaulu surmale. Ehkki surm praegu veel võimutseb, on ta päevad loetud. Sellepärast võib Paulus teda juba praegu pilgata. Kristusele vaadates näeb ta juba surma võimu purustatuna. Surm on saanud oma astla ja väe patult. Seadus aga näitab pattu ja paljastab pattu. Ühtlasi tähendab seadus alati võimalust kiusatusele. Näidatud piiridest üle astuda. Surmal on olnud Jumala enda seadusel põhinev õigus võtta enda omaks iga üks, kes teeb pattu. Ja kuna Aadama pattulangusega on terve inimkond nakatatud patuhaigusega, siis on ka surm valitsenud meid kõiki. Aga Issand Jeesus on toonud sellesse olukorda muutuse. Loen salmi 57. Aga tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi. Tänu Issandale Jeesusele on surma võim murtud. Jeesus on võitnud surma. Selle tulemusena on ta ise juba riietunud taevasesse kadumatusesse ja surematusesse. Ja kõige suurepärasem on, et tema võit on ka kõigi nende võit, kes temasse usuvad. Iga üks, kes temasse usub, saab kord samasuguse kadumatu ülestõusmisihu nagu temagi. Siin on tõesti, mille eest Jumalat kiita ja ülistada juba tänaselgi päeval või kuidas. Selle võimsa ülistusega oleks võinud kiri lõppedagi, aga Paulusel on alles välja ütlemata oma isiklik sõnum kogudusele. Loen 58. salmi. Nii siis, mu armsad vennad, olge kindlad, kõigutamatud ning ikka innukad Issanda töös, teades, et teie vaevanägemine Issandas ei ole tühine. Teadmine ülestõusmisest ei ole pelk mõte meie peas, vaid midagi niisugust, mis mõjutab ka meie igapäevaelu. Ülestõusmine on tõeline. Elu ei ole üksnes teatud ajalõik bioloogilise sünni ja surma vahel. Kristlane vaatab palju kaugemale. Korintose koguduses oli küll olnud neidki, kes õpetasid, et ülestõusmist ei ole. See õpetus oli juhtinud osa kogudust ka oma ajalikke kohustusi hooletusse jätma. Nüüd aga, olles näidanud, et sellised õpetused tulevad inimeste suust, kes Jumalat ei tunne, võib Paulus kutsuda koguduse liikmeid üles uuele innukusele Issanda töös. See tähendab kõigi nende andide kasutusse rakendamist, mis Jumal oli koguduse ehitamiseks andnud. Kõige selle juures on rõõm sellestki, et Issand ise kannab hoolt, et selline töö ei osutu asjatuks. Seega, kristlane ei loobu tööst kartuse tõttu, et see võib osutuda kasutuks. Vastutus tehtud töö tulemuste eest jääb nimelt Issandale endale, mitte inimestele. Seepärast võib julgesti tööle asuda. Järgnevalt räägib Paulus ühest päris praktilisest töövormist. Loen 16. peatükist esimesed kaks salmi. Korjandusest pühade jaoks. Nii nagu ma olen korraldanud selle Galaatia kogudustes, nõnda tehke ka teie. Iga nädala esimesel päeval pangu iga üks teist midagi tallele oma jõudumööda, kuidas ta käsi lubab, et raha ei korjataks alles siis, kui ma tulen. Nii apostlite tegude raamatust kui ka kirjast roomlastele ja teisest kirjast korintlastele on näha, et Paulus pidas väga tähtsaks puuduses olevale Jeruusalemma kogudusele kogutavat toetust. Jeruusalemma kristlaste vaesus johtus ilmselt sellest, et sealse piirkonna juudid ei olnud juba üldiselt eriti jõukad. Nad elasid paljuski mujal elavate juutide annetuste varal. Aga kui nad said Jeesuse järgijateks, siis kaotasid nad sellegi sissetuleku. Aegajalt neid isegi kiusati taga. Seda tagakiusu oli Paulus isegi juhtinud. Sellepärast võis ta kogeda ka suurt moraalset vastutust nende inimeste abistamise osas. Selleks oli ta organiseerinud suure korjanduse, milles osalesid kõik need kogudused, millega tal oli tegemist. Nii näitas apostel selle korjanduse kaudu, et ta võtab isegi tõsiselt seda, mis ta eespool õpetas kogudusest kui Kristuse ihust. ta ju kirjutas 12. Peatüki 26. Salmis. Kui üks liige kannatab, siis kannatavad temaga koos kõik liikmed. Muuhulgas näeme neist salmidest, et kristlased kogunesid juba sel ajal hingamispäevale järgneval päeval. Kristuse ülestõusmise päeval ehk meie pühapäeval. Paulus eeldas, et iga üks annab korrapäraselt oma anni, suurema või väiksema, vastavalt oma edukusele ja jõukusele. See enda omast andmine ei pidanud toimuma spontaanselt, vastavalt hetke meeleolule, vaid sihiteadlikult ja plaanipäraselt. See tähendab, et annetamine nende heaks, kel läheb halvemini, kuulub kristlase normaalse elu juurde. Pikaaegse rahakogumise eelis oli muidugi seegi, et nii kogunes annetusi rohkem. On veel kolmaski vaatenurk, mida tasub siin esile tõsta. See on viis, kuidas Paulus raha andamisest räägib. Üldiselt vist tundub annetuste küsimine vaimuliku töö jaoks sageli raske. Rahast rääkimine tundub asjana, mille pärast peab vabandama. Paulus aga selle pärast nähtavasti piinlikkust ei tunne. Ta kõneleb asjast julgesti, öeldes kirja saajatele, kuidas tuleks neil annetada teiste kristlaste heaks, kes on halvemas olukorras. Pauluse jutust paistab, et ta pidas enda omast jagamist kristliku elu lahutamatuks osaks. Seda ei saa pidada omaette saarekeseks, mis on eraldi näiteks palvest, piiblilugemisest või armulaual käimisest. Terve kristlase elu on Jumala ees ja selle üheks osaks on seegi, kuidas me kasutame seda, mis meile kuulub. Loen 16. peatükist salmid 3 ja 4. Aga kui ma olen pärale jõudnud, siis ma saadan kirjadega need, keda te iganes arvate kõlbavat, viima teie anni Jerusalemma. Aga kui on sinnis, et minagi sinna lähen, tulgu nad minuga kaasa. Raha korjamine on alati hell küsimus. Tänapäevalgi tõstatatakse aegajalt küsimusi, kas raha ikka läheb õigesse kohta ja kas seda kasutatakse sihipäraselt. Sellest küsimusest ei läinud mööda ka Paulus. Eespool ütles ta, et tema ise ei võtaks korintlastelt ühelgi juhul mingit raha. Aga võis leiduda neidki, kes mõtlesid, et Paulus täidab selle korjandusega ka oma taskuid. Nii ütleb Paulus kindluse mõttes, et Korintose koguduse esindajad võivad ise toimetada kogutud vahendid kohale, kas omaette või koos Paulusega. Järelikult ei olnud Paulus sel ajal veel kindel, kas peaks temagi minema Jerusalemma. Apostlite tegude raamatust selgub, et ta läks sinna ja seal ta ka vangistati. Järgmisel korral vaatame, kuidas Paulus selle oma kirja korintlastele lõpetab.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd aga räägib Jaan Päärenson, milline hea uudis on teatada Eesti Piibliseltsil.
Hea uudis on see, et audio Uus Testament MP3 formaadis sai jõulude ajal otsa. Ja veel parem uudis on see, et me saime valmis asja kordustiraasi. Et see tähendab seda, et kõik, kes nüüd mitme kuu jooksul pole seda saanud muretseda, kuna need enam ei ole olnud, siis nüüd on elu olemas laus. Ja igas heas raamatukaupluse mõtlen, siin Logos raamatupoodi ja Paulus raamatupoodi on juba olemas.
Kas on ka mingisugused erinevusi nüüd selle eelmise tiraažiga?
No erinevuse võib olla nii palju, et eks me tehniliselt oleme natuke teda korrastanud, et ta võibolla oleks parema kvaliteediga. No lugeda on samad, kuna see lindistus on varem tehtud, aga me lihtsalt uus ümbris on nüüd, on nagu loodussõbralikum, on papp ümbris, see ei ole mitte enam plastmassist. Ja ka muudu on küljendus ja kõik on sama. Ja nüüd programmis on nii palju, et saab iga peatükki nagu eraldi kohe vaadata, kus kuulata, siis saab jälgida, mitte pea järjest kõike kuulama, vaid siis saab ka kuulata niimoodi peatükkide kaupa.
Kui mitmest CD-plaadist see komplekt koosneb?
Ainult kahe plaadi peal on kogu uus testament.
Aha, ja need on siis MP3 formaadis?
MP3 formaadis, jah, tähendab kas MP3 mängija või siis arvuti, sest tavaliselt CD-mängijast ta muidugi ei toimi. Sest aga tavaliselt CD on meil jätkuvalt 4 evangeeliumi, on 12 CD-plaadil olemas, et mida on ka võimalik kuulata.
Ja kus nüüd huviline siis selle komplekti kätte saab?
Pauluse raamatupood Lõuna-Eestisel lähedal, siis tasub sealt läbi astuda. Ja Tallinnas siis Logose raamatupoest või Piibiseltsist.
Ja mis on see orienteeruv hind?
Sellel on täiesti täpne hind olemas, on 230 krooni, nii nagu oli ka varasema väljaande hind. Et hind on sama. Kõikidele sobiv hinnaga kätte saadab.
Aitäh ka Jaan Päärensonile. Mina olen saate toimetaja Kea Tälts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.